Surat Yohanes diau dulu sekali. 1 Yohanes pasal sutia. Isi surat ini ngiciak ka firman diau ngenjuak ka hidup. Diau tulah adau jak dipenembai. Lah kami dengar ngan kina ngan mato kami nila. Lagilah kami kecak ka ngan tangan kami nian. Hidup itu lah diancak ka. Kami ni lang inaau. Mangku mbak kini kami ngiciakka ceritaunya. Kami ngiciakka ngan kamu, hidup ngenianau. Diau selelamaunya, diau adau ngan Allah Bapa. Hidup itu lah diancakka ngan kami. Setu diaulah kami kina ngan dengar, itu pulau kami kiciakka ngan kamu. Supaya kamu pulau suijawan ngan kami. Ngikut hidup segunda ngan Bapa ngan anak au Yesus Kristus. Gagalau nyoni kami tuliskan ngan kamu, mangku kitau injiak nian. Mangku inilah ceritau, diaulah kami dengar, jadi anak au, diau pulau kami kiciakka ngan kamu. Allah itu terang, di diau ni do berdiau kelemanau. Amun kitau berkatau, bangsa kitau hidup serundak ngan diau, awak kita hidup dalam keleman, semegia jau, ngan buung, ngan nidau ngerjauka, diau benar. Anyau tu, amun kita hidup dalam terang, lua Allah adau dalam terang, kita hidup sui jawan, surang ngan diau lain, mangku darah Yesus, anakau, mbaswa kita jak digegalau dusau. Amun kita berkatau, kitau ni dah berdusau. Kitau mudika kitau sendiri. Mangku kitau ni dah hidup segunda nganala. Anyau tu, amun kitau ngakui gegalau dusau kitau nganala, diau kan nepati janjiau ngan ngerjauka setu diau adil. Mangku diau kan ngabiska dusau kitau ngan baswa kitau jak digegalau perembak diau jaat. Amun kitau berkatau, bangsa kitau ni dah berdusau, kitau nganggap Allah pembuung. Mangku firman Allah ni dah berdiau di hati kitau.